Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην Πολυτεχνείου Ζωγράφου 21 Οκτώβρη και θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ για κάποια ζητήματα ενδοπανεπιστημιακά, εδώ της κοινότητας και ευρύτερα. Λοιπόν,
πρώτη ερώτηση. Μετά τις απολύσεις των διοικητικών, αν έχεις παρατηρήσει ελλείψεις σε κάποια πόστα όπως σε αυτό της γραμματείας.
Κατά βάση ναι, λειτουργούν όλα κανονικά. Λίγο έως πολύ. Οι διοικητικοί κάτι ψιλοκάνουν εκεί με το σύλλογό τους κινητοποιήσεις όποτε υπάρχουν εξελίξεις. Πρόσφατα είχαν απεργία λίγες μέρες, δεν θυμάμαι πόσο. Αλλά κατά βάση κανονικότητα.
Μηχανολόγος, μηχανικός. Υπάρχει μια ελλειψούλα, δηλαδή και στις βεβαιώσεις και αυτά που ζητάμε, πολλοίς κόσμος, λίγο τα ωράρια, πολλή ουρά. Εντάξει, όμως προσπαθούν, πιστεύω, και αυτοί οι λίγοι που έχουν μείνει. Λίγο κάπως τα καταφέρνουν.
Πολιτικών μηχανικών. Σίγουρα έχει μειωθεί το προσωπικό. Το βλέπω κιόλας και από τις ουρές που έχει όσον αφορά τους φοιτητές. Αυτό όχι τόσο πολύ όμως εμφανέστατα σε εμάς, γιατί έτσι κι αλλιώς το προσωπικό δεν ήταν και ήδη, δεν ήταν ιδιαίτερα επαρκές. Αυτό, περισσότερες ουρές, ας πούμε, στη γραμματεία, αυτό μπορώ να σου πω, σαν ενδεικτικό.
Εγώ είμαι μεταλλιολόγος. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν, παιδί μου, ελλείψεις όσον αφορά το προσωπικό. Βέβαια, αυτό ήταν σχετικά, ήταν μια νίκη αυτό που η απεργία που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά εντάξει, ακόμα υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες ελλείψεις. Το σημαντικό, αυτό που πρέπει να θίξουμε, είναι οι διώξεις που γίνονται τώρα σε αυτούς που είχαν απεργήσει πριν από 2 χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν άτομα από τις απεργιακές επιτροπές και εργαζόμενοι και εδώ και κυρίως εδώ στο Πολυτεχνείο αλλά και κυρίως στο ΕΚΠΑ που διώκονται. Και μάλιστα υπάρχουν στο ΕΚΠΑ υπάρχουν εργαζόμενοι που διώκονται από επώνυμες καταγγελίες καθηγητών, μιας συγκεκριμένης καθηγήτριας. Το οποίο αυτό, ας πούμε, παιδί μου, έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι. Δηλαδή, να δούμε ποια είναι τα συμφέροντα εδώ μέσα, ποιοι υποστηρίζουν τις απεργίες, ποιοι όχι, ξέρω εγώ. Αυτό έχει κυρίως σημασία, να δούμε λίγο πώς οι αγώνες εδώ μέσα διώκονται μέσα από άτομα από το ίδιο το ίδρυμα, ας πούμε. Δηλαδή, αντί να υπάρχει μια σφιχτή κοινότητα που να υπερασπίζονται όλα τα συμφέροντα των εργαζομένων, παρατηρούμε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Τα συμφέροντα εδώ μέσα δεν είναι κοινά.
Από τι έμφερε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουνα από όταν ήταν πιο πολλοί εργαζόμενοι εδώ, αλλά ότι ναι, υπάρχουν ελλείψεις, δηλαδή πολλές ουρές φεύγουν νωρίς. Γενικά υπάρχουν ελλείψεις και στη γραμματεία και γενικότερα. Καριότητα.
Ηλεκτρολόγων.
Χημικών.
Οι ελλείψεις υπήρχαν από πριν, οπότε δεν υπάρχει διαφορά. Συμφωνώ.
Σε εμάς καμιά έλλειψη, έλλειψη δεν πρέπει να υπάρχει. Οπότε έχουμε δει, εντάξει.
Στους μηχανολόγους. Ισχύει, ναι. Το θυμάμαι και από όταν κάνανε τις απεργίες, ξέρω εγώ, τις συνεχιζόμενες. Έχουμε ελλείψεις στις γραμματείες, αυτό. Είναι λιγότερο από αυτή που θα έπρεπε να είναι.
Είμαι στους μηχανολόγους μηχανικούς στο Πολυτεχνείο. Σίγουρα ο στόχος, ας πούμε, της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης είναι όσο γίνεται να μειώνονται, ας πούμε, οι θέσεις εργασίας, να έχουμε όσο λιγότερους μόνιμους, ας πούμε, γίνεται και να έτσι μειώνεται το κόστος, ας πούμε, των χρημάτων, ας πούμε, που πάνε στα πανεπιστήμια, ας πούμε, και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και αυτές να, όπως βλέπουμε, ας πούμε, τα κοινοφελή και τα βάουτσερ να συμπληρώνονται από εργαζόμενους, ας πούμε, ευκαιριακούς, οι οποίοι είναι συνήθως ανασφάλιστοι, δουλεύουν για ελάχιστα λεφτά και καλύπτουν πάγιες, ας πούμε, θέσεις εργασίας. Και αυτό που, αν και στο πανεπιστήμιο δεν έχω παρατηρήσει, ας πούμε, τόσο πολύ την... Δεν έχω ασχοληθεί, μάλλον, δεν έχω παρατηρήσει αυτό το πράγμα. Σίγουρα σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες, ας πούμε, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, απολύεται μόνιμος κόσμος και συμπληρώνονται οι θέσεις αυτές, οι πάγιες, ας πούμε, και αναγκαίες στις δημόσιες υπηρεσίες από εργαζόμενους, ας πούμε,
μικρής ηλικίας, οι οποίοι πολλές φορές δεν ασχολούνται με το αντικείμενό τους, αυτό που λέμε κοινοφελή προγράμματα, και όπως βλέπουμε, ας πούμε, και με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, τίποτα δεν έχει αλλάξει, ας πούμε, κοινοφελή και λοιπά ακόμη ανακοινώνονται, καμία πώληση δεν έχει πάρθει πίσω, και γενικά υπάρχει αυτή η, πώς να το πω, η τάση, ας πούμε, του να μειώνουμε, ας πούμε, το κόστος, ας πούμε, το που δίνει το κράτος, ας πούμε, για εργαζόμενους και μόνιμους, ας πούμε, στο δημόσιο. Τώρα με τους διοικητικούς, αυτό που ήταν μια απεργία, ας πούμε, μεγάλη, ας πούμε, στηρίχτηκε και από αυτοργανωμένα σχήματα και λοιπά, και συμμετείχαμε και εμείς όσο μπορούσαμε σε αυτό. Και... αλλά και εκεί πέρα είδαμε ότι έπαιξε τρελός κανιβαλισμός, ας πούμε, σε αυτή την απεργία με ρουφιανιλίκια, ας πούμε, και λοιπά. Και από ό,τι είδαμε, ας πούμε, και στη δίκη τώρα που ήταν πρόσφατα, ας πούμε, των διοικητικών, η συμμετοχή, ας πούμε, του κόσμου δεν ήταν και η απαιτούμενη, ας πούμε, για το θέμα, κρίνοντας, ας πούμε, τη σημαντικότητα, ας πούμε, ότι το κράτος μπήκε τώρα στο μόνιμο, στο δημόσιο, και έκανε ό,τι ήθελε, ας πούμε, απέλησε τόσο κόσμο που μας καίει όλους αυτό, έτσι. Όλοι έχουμε γονείς, ας πούμε, που δουλεύουν στο δημόσιο και λοιπά, και πάλι, ας πούμε, εμείς κρατήσαμε παθητική στάση, και αυτό είναι το κυριότερο λάθος για μένα, ας πούμε, ότι δεν κρίνουμε τη σημαντικότητα αυτών των απολύσεων, ας πούμε, και αυτή της αναδιάρθρωσης, ας πούμε, και της επίθεσης που γίνεται στους εργαζόμενους.
Καλό λόγο, μηχανικό.
Καλό λόγο, και
εσύ. Κοίτα, εμείς, τουλάχιστον επειδή είμαστε τουλάχιστον τώρα στο 5ο έτος, από ό,τι βλέπουμε, λήψεις υπάρχουν μόνο στη γραμματεία. Δεν έχουμε δηλαδή επαφές με κάποιο άλλο τομέα στη σχολή. Ναι, σίγουρα υπάρχουν, φαίνονται τα προβλήματα, κάνουν μπαμ.
Εντάξει, ευτυχώς τώρα για τις αιτήσεις που έχουμε κάνει, ας πούμε, έτσι, για απλές βεβαιώσεις σπουδών και τέτοια έγγραφα, υπάρχει γενικά, ρε παιδί μου, εξυπηρέτηση. Βέβαια, δηλαδή, ίσως να χρειάζονται περισσότερες μέρες, ας πούμε, για να βγει κάποιο χαρτί επιβίωση. Αλλά σίγουρα φαντάζομαι ότι παιδιά, ξέρω εγώ, που θα θέλουν να πάρουν μέρος σε κάποια άλλα προγράμματα που να θέλουν πιο πολλές διαδικασίες και τέτοια, σίγουρα θα αντιμετωπίζουν πιο πολλά προβλήματα.
Ναι, δηλαδή, εμείς που θέλουμε τα βασικά, ουσιαστικά, εντάξει, μας καλύπτει. Αλλά σίγουρα υπάρχουν άτομα τα οποία, ναι, καθυστερούν περισσότερο.
Εγώ είμαι στους ηλεκτρολόγους. Προς το παρόν, εγώ βλέπω ότι η γραμματεία λειτουργεί 3 φορές τη βδομάδα από 2 ώρες. Είμαστε ουρά 25 άτομα και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε τα έγγραφα που χρειαζόμαστε.
Χημικών μηχανικών. Στη γραμματεία, όσες φορές έχω πάει, δεν ξέρω να μου απαντήσουν. Αυτό το πρόβλημα. Θα μπορούσαν να έχουν ένα γραφείο με πληροφορίες για να πει στο φοιτητή που είναι το εργαστήριο και όλα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό. Πάμε στα τυφλά.
Δεύτερη ερώτηση. Τι γνωρίζεις και αν υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα στη σχολή σου? Υπάρχει κάποια έρευνα? Έχεις ακούσει κάτι?
Γενικά δεν το έχω ψάξει πολύ. Δεν είναι και εύκολο να το ψάξεις αυτό. Σίγουρα παίζουν, ξέρεις, ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, διάφορα Horizon και τέτοια. Τώρα, επειδή είναι και ψηλοθεωρητική η σχολή μου, δεν είναι πολλοί εταιρείες μέσα. Αλλά άμα το ψάξουμε, λογικά θα μπορούμε να βρούμε.
Η έρευνα ως αυτό το θέμα, όχι, δεν μας έχει πει κάποιος κάτι. Απολύτως τίποτα, βασικά. Τώρα δεν ξέρω πώς λένε στα μεγαλύτερα ή τι αλήθεια είναι. Γιατί είμαι δεύτερο έτος, οπότε δεν ξέρω. Αλλά όχι, για έρευνα κάποιο θέμα δεν μας έχουν πει ποτέ. Οπότε δεν ξέρω.
Λοιπόν, αν κάποιος προσπαθήσει να βρει τις ροές χρημάτων για τις χρηματοδοτήσεις, είναι το πιο περίπλοκο πράγμα για να παρακολουθήσει εδώ μέσα. Δηλαδή, τα χρήματα από πού έρχονται, πώς έρχονται κτλ. Όλα αυτά υπάρχουν. Είναι πολύ δύσκολο να τα παρακολουθήσει όμως κάποιος. Δηλαδή, το να ξέρεις ποιος ακριβώς πληρώνει για μια έρευνα είναι δύσκολο. Αυτό που μπορείς να παρατηρήσεις είναι ανάλογα με την έρευνα και το αντικείμενο που φτιάχνεις, που το αντικείμενο παράγεται. Δηλαδή, όταν φτιάχνονται μία επανδρομένα αεροσκάφη, πρέπει να δεις, ας πούμε, λίγο ποιος είναι ο αποδέκτης έρευνας. Ο αποδέκτης έρευνας, ας πούμε, είναι είτε το στρατιωτικό αστυνομικό σύμπλεγμα, ας πούμε, είτε κάποιες εταιρείες όπως είναι η Frontex κτλ. Δηλαδή, ο εύκολος τρόπος για να βρεις ποιοι είναι οι χρηματοδότες εν τέλει είναι να δεις το αντικείμενο της έρευνας.
Γενικότερα από παιδιά έχω ακούσει ότι χρηματοδοτούνται κάποιες έρευνες, αλλά πιο πολύ είναι για βιομηχανίες, εταιρείες και τέτοια. Και από καθηγητή έχω ακούσει από το Γκουρκουλή ότι κάνει κάτι σχετικά με ιατρική έρευνα πάλι. Αυτό.
Υπάρχουν κάποια προγράμματα και κυρίως στο τομέα του προγραμματισμού σε εμάς. Αυτά ξέρουμε. Κατά τα άλλα, δεν νομίζουμε να υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο. Το ίδιο.
Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι.
Έχω ακούσει ότι γίνονται. Δεν ξέρω τώρα, για διάφορους καθηγητές ακούγεται ότι τα παίρνουν, ότι κάνουν έρευνες και τα λοιπά ταυτόχρονα με τα μαθήματα. Αυτά. Δεν ξέρω πολλά, ας πούμε.
Λοιπόν, αυτό που ξέρω είναι ότι η έρευνα σίγουρα παίρνει μεγάλα κονδύλια και ότι αυτά τα λεφτά, ας πούμε, από την έρευνα, ας πούμε, τα καρπώνονται, ας πούμε, συγκεκριμένοι καθηγητές, ας πούμε, και τσιράκια τους, ας πούμε, μέσα στο πανεπιστήμιο. Και από αυτά τι έχουν σκοπό να κάνουν, ας πούμε, να προσπαθούν να εμπλέξουν και τους φοιτητές μέσα αυτά, να τους δώσουν απλήρωτη για τζάμπα εργασία, ας πούμε, μέσα στο τα προγράμματα που κάνουν και τα είχαμε να τους βάλουν, ας πούμε, μια σφραγίδα πάνω ότι έχεις και αυτό το χαρτί, το σύν, ότι δούλεψες σε εθελοντικά, ας πούμε, και θα σε βοηθήσει στο βιογραφικό σου, ας πούμε, και αυτά. Τσιμπάνε οι φοιτητές επειδή είναι και, τι να πω τώρα, επειδή είναι πρόβατα, ας πούμε, δεν βλέπουν το από πίσω. Εντάξει, υπάρχει και από τις οικογένειες, ας πούμε, αυτή η πίεση του άντε πάρε και κάτι, κάτι θα σου κάνει, χαρτί, πτυχίο, ας πούμε, αυτά. Απλά δεν βλέπουμε εμείς το τι υπάρχει πίσω από αυτό και ουσιαστικά τι κάνουμε, δίνουμε τζάμπα εργασία και υπεραξία για να κάνουν οι καθηγητές, ας πούμε, το κομμάτι τους, τσιμπάμε. Και από αυτά τα λεφτά σίγουρα δεν βγαίνουμε εμείς κερδισμένοι, ας πούμε, οι φοιτητές. Σίγουρα βγαίνουν κάποιοι άλλοι. Τώρα δεν το έχω ψάξει σε βάθος αυτό να σου πω ποιοι βγαίνουν. Σίγουρα βγαίνουν οι καθηγητές κερδισμένοι. Αλλιώς δεν θα το κάνανε, ας πούμε. Αυτό.
Έχω ακούσει έτσι για κάποια εργαστήρια που τρέχουν, ας πούμε, κάποια ερευνητικά προγράμματα. Πιο πολύ δηλαδή και σε επίπεδο διπλωματικών έτσι μπορεί να υπάρχει κάτι. Γενικά όμως δεν ξέρω, δεν βλέπω πολύ κινητικότητα. Τουλάχιστον και εγώ δεν το έχω ψάξει προσωπικά, αλλά και από συμμετητές δεν έχω ακούσει έτσι πολλά πράγματα. Μέσα στη σχολή. Έξω το ψάχνουν αρκετοί, ας πούμε. Για μέσα, ναι, όχι πολλά.
Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω γιατί είμαι πρώτο έτος μόλις μπήκα. Οπότε δεν έχω ψάξει ακόμα τι γίνεται.
Ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
Καθόλου.
Όχι τίποτα.
Τρίτη ερώτηση. Αν πιστεύεις ότι οι πολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τη φοίτησή σου.
Σε μικρό μάλλον βαθμό για το μέσο φοιτητή, με την έννοια ότι αισθάνεται και σε ένα βαθμό έχει καταφέρει να είναι αποκομμένος από το υπόλοιπο σύμπαν. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια να το πανεπιστήμιο να είναι σε μια γυάλα και όλα τα άλλα να μην το επηρεάζουν.
Πιστεύω ότι σίγουρα την επηρεάζουν, σύμφωνα με τα κονδύλια που δίνονται, δεν έχουμε ποτέ υλικά, δεν κάνουμε εργαστήρια, γίνεται ένα χάος. Εύχομαι να φτιάξουν κάποτε.
Στη δική μου τη σχολή, όχι τόσο, αλλά επειδή έχουμε μια κατεύθυνση που είναι η γεωτεχνική, τέλος πάντων, και είναι πολύ από τους τοπογράφους. Και από τους τοπογράφους όσον αφορά έχω ακούσει για μεταπτυχιακά κυρίως, που κολλάει και με το τέταρτο θέμα, με πρόσφυγες και αυτά, περί Frontex και αυτά, λιγάκι τα πράγματα εκεί κάπου χωλαίνει και το πράγμα. Και πολλοί φοιτητές δεν το γνωρίζουν αυτό, βλέπω. Αυτό, ότι είναι λίγο χωμένοι νομίζω κάποιοι καθηγητές, αυτό. Τι άλλο να πω τώρα για αυτό το θέμα. Είναι μεγάλο θέμα, εντάξει, ναι. Οι πολιτικές εξελίξεις, όταν λες...
Εκλογές, αλλαγή κυβέρνησης.
Εντάξει τώρα, όποιοι κι αν είναι, το ίδιο είναι. Αλλά, ας πούμε, πρώτη φορά αριστερά. Εντάξει.
Δεύτερη τώρα.
Δεύτερη, συγγνώμη. Δεύτερη. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή προς τα θετικά, οπότε τι να σου πω.
Κοίτα, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό σίγουρα το επηρεάζουν, έτσι. Δηλαδή και σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που έχει το Πολυτεχνείο, ας πούμε, και σε άλλα ζητήματα, ας πούμε, επηρεάζει σίγουρα. Δηλαδή τώρα αν έχουμε πάλι απολύσεις, ξέρω εγώ, που είναι μια πολιτική εξέλιξη όπως ήταν και πριν από 2 χρόνια, ναι, επηρεάζει. Αν έχουμε μειώσεις χρηματοδοτήσεων, ναι, επηρεάζει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Δηλαδή, όπως και να έχει, δεν είναι, το κάμπους δεν είναι απομονωμένο, ας πούμε. Δηλαδή, σίγουρα επηρεάζεται. Τώρα, αυτό εξαρτάται βέβαια και από το τομέα στον οποίο αναφερόμαστε. Δηλαδή, στις εργασιακές σχέσεις, ναι, επηρεάζεται. Στις χρηματοδοτήσεις, επηρεάζεται. Αυτά.
Γενικότερα, από όταν ήρθα, όλο κάτι γίνεται σχετικά με την πολιτική. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τίποτα σταθερό. Γενικότερα, σε ένα μικρό βαθμό, δεν θα έλεγα σε τεράστιο βαθμό.
Οι πολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τα πάντα. Εντάξει. Επόμενο να επηρεάζουν και τη φοιτησή μας και οι γεγονός, δηλαδή οι εκλογές και όλα αυτά, πάνε το πρόγραμμα πιο πίσω, αλλά αυτό είναι το λιγότερο ουσιαστικά. Υπάρχουν και βαθύτερες συνέπειες που θα φάνουν και στην πορεία και φαίνονται ήδη κτλ. Αυτά. Τα ίδια λέμε ούτως ή άλλως.
Συμφωνώ κι εγώ.
Κοίταξε, επειδή δουλεύω ταυτόχρονα, την επηρεάζουν γιατί χρειάζεται να δουλεύω περισσότερο με λιγότερα χρήματα κτλ. Άρα δεν παρακολουθώ όπως θα παρακολουθούσα αν τα πράγματα ήταν καλύτερα.
Καλά, αυτό είναι προφανέστατο. Ας πούμε, όποιος απαντήσει κάτι αντίθετο, για μένα είναι. Δεν ζει σε αυτόν τον κόσμο, ζει σε μια γυάλα με δικιά του. Προφανώς το πανεπιστήμιο είναι μέρος κοινωνικοποίησης, ας πούμε, και ότι μέρος της κοινωνίας, ας πούμε, ζωτικό. Σίγουρα αποτελεί αυλάκι του συστήματος, ας πούμε, του καπιταλισμού και... Κόλλησα. Σίγουρα, προφανώς, οι πολιτικές εξελίξεις, ας πούμε, μας αγγίζουν, αγγίζουν τις οικογένειές μας, ας πούμε. Οι γονείς μας, ας πούμε, τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, από ό,τι τα βγάζουμε και εμείς δύσκολα πέρα. Τα μνημόνια περνάνε, οι φοιτητές, ας πούμε, δεν... Τους νοιάζει πιο πολύ να βγάλουν τη σχολή τους. Νομίζουν, ας πούμε, ότι θα βγάλω τη σχολή μου, θα το κυνηγήσω λίγο, θα κάνω κάτι. Αλλά δεν... Και δεν δίνουν, ας πούμε, το βάρος που χρειάζεται, ας πούμε, στις πολιτικές εξελίξεις, που θα έπρεπε να είναι το πρώτο κομμάτι στο οποίο θα έπρεπε οι φοιτητές να... με το οποίο θα έπρεπε να ασχολούνται. Γιατί μετά από εδώ πέρα, ας πούμε, έξω θα βγει στην κοινωνία και θα είσαι και εσύ πλέον ένας, ας πούμε, εργαζόμενος, μισθωτός, άνεργος, ό,τι και να είσαι, αυτά θα σε... τα μνημόνια και οι πολιτικές, ας πούμε, που περνάει, ας πούμε, τα κράτη και η Ευρώπη, ας πούμε, θα σε καίνε και σύμφωνα με αυτά θα γίνεται η ζωή σου και δεν θα την κάνεις μόνο με ό,τι θες εσύ, οπότε οι πολιτικές εξελίξεις σίγουρα μας επηρεάζουν, απλά δεν ξέρω κατά πόσο εμείς είμαστε έτοιμοι, ας πούμε, να απαντήσουμε σε αυτές.
Καλά, εγώ θεωρούσα πάντα ότι οι αλλαγές κυβερνήσεις πάντα επηρεάζαν τη φοιτησή, γιατί ουσιαστικά κάθε κυβέρνηση, κάθε νέα κυβέρνηση ήθελε να αλλάζει και κάποια πράγματα στατιστικά σε κάθε χώρα, έτσι και στην παιδεία. Ναι, οπότε θεωρώ ότι επηρεάζουν και πάρα πολύ, μάλιστα.
Εντάξει, ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες ναι, μεν έγιναν πολλές εκλογές, αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο κάπως έμειναν πίσω, ας πούμε, τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν και όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έρχονται τώρα μαζικά τους επόμενους μήνες. Δηλαδή, ναι, μεν τον τελευταίο καιρό κάπως τα πράγματα φαίνονται πιο ήρεμα στη σχολή, δεν είχαμε καταλήψει και τέτοια κινητοποίηση. Αλλά φαντάζομαι τους επόμενους μήνες δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Είναι κάπως ενισχυτικά.
Φυσικά επηρεάζουν τη φοιτησή, αφού κάθε παράταξη που βγαίνει έχει διαφορετικές αποφάσεις για την παιδεία μας, διαφορετικά συστήματα κάθε φορά. Οπότε μας επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό.
Αμέ, τώρα που είχαμε εκλογές, καθυστέρησα να βγουν τα αποτελέσματα τα δικά μου και περιμένω ακόμα για το Πάσο. Εντάξει, δεν βοηθάει πολύ το Υπουργείο Παιδείας.
Τέταρτη ερώτηση. Θέλω μια γενική τοποθέτηση για το προσφυγικό ζήτημα.
Καλά, σίγουρα το ζήτημα είναι βαθύτερο και χρειάζεται όντως να βρεθούμε μαζί τους. Να τους δούμε σαν ίσως είμαστε ίσοι. Έτσι κι αλλιώς, σε μεγάλο βαθμό. Απ' την άλλη, όντως είναι πιο εντός εισαγωγικών καημένοι από εμάς, έχουν περάσει χειρότερες καταστάσεις. Αλλά αυτό ναι, δεν τους κάνει θύματα, απλά έχουν πολλά να μας μάθουν.
Εντάξει, σίγουρα είναι ένα ευαίσθητο θέμα, για το οποίο όλοι πρέπει να συνδράμουμε, αλλά δεν ξέρω ποιοι ασχολούνται. Τώρα, η πολιτεία έχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό και δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται. Αλλά δεν φταίνε και αυτοί οι κακόμοιροι πραγματικά. Δηλαδή, βλέπω ότι τους αντιμετωπίζουν με πολύ περιφρόνηση κάποιοι και δεν έχουν το δικαίωμα. Αυτό πιστεύω.
Για το προσφυγικό γίνεται μια πρωτοβουλία από τη σχολή. Υποτίθεται ότι γίνεται. Εντάξει, κάτι έχω δει μαζεύεται. Αλλά εντάξει, θα έπρεπε γενικά να είναι λίγο πιο έντονο, πιο έντονη κίνηση αυτό. Πιο πολύ... Η εικόνα μου βγάζει πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, ξέρεις. Τώρα, για μένα, ας πούμε, στο θέμα ότι πάλι μένει στο θέμα παρατάξεα και αρένα, γενικά ο μέσος φοιτής δεν τον βλέπω ότι είναι και πολύ ανοιχτός αυτό το θέμα. Θα έπρεπε να είναι πιο συλλογικό. Αυτό. Δεν σου έχω δώσει τώρα μικρές απαντήσεις.
Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα αυτό το... Αυτό είναι κάτι το... Πώς να το πω... Είναι τόσο περίπλοκο να το δεις και να το αντιληφθείς, γιατί πάντα είχαμε μετανάστες και τα λοιπά. Αυτό που άλλαξε τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, σαν... και υπάρχει και τόσο ντόρος γύρω από αυτό, είναι ουσιαστικά είναι η... ποσοτικά, δηλαδή πάρα πολλοίς κόσμος, έρχεται πάρα πολλοίς κόσμος. Και υπάρχει, ρε παιδί μου, και μια αντίδραση στην κοινωνία, ο πολλής κόσμος μαζεύει τρόφιμα κτλ. Το οποίο αυτό είναι θετικό, ας πούμε, αλλά πρέπει να δούμε λίγο και τη συνθήκη. Δηλαδή, αυτοί δεν είναι οι μετανάστες. Γιατί δεν το κάνουν αυτό με τους μετανάστες πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε, τι συμβαίνει? Γιατί ξαφνικά οι κυβερνήσεις άρχισαν να λένε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες κτλ. Τι έγινε, κάτι ξαφνικά? Γιατί ξαφνικά οι ευρωπαϊκές χώρες λένε να τους φέρετε εδώ πέρα? Μήπως χρειάζονται εργάτες ξαφνικά? Τι συμβαίνει, ας πούμε? Δηλαδή, αυτό σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες ροές, δηλαδή τα νούμερα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα. Αυτό πρέπει να μελετηθούν παράλληλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν γίνεται να λες ότι ξαφνικά ο κόσμος άρχισε να συμπαθεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ας πούμε. Κάτι εδώ πέρα έχει συμβεί. Και φυσικά, ας πούμε, πρέπει να δούμε και για ποιο λόγο αυξήθηκαν τόσο πολύ οι ροές, έτσι. Δηλαδή, ο πόλεμος που γίνεται εκεί κάτω, τι σχέση έχει η δικιά μας χώρα, ας πούμε? Τι σχέση έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες που τώρα δέχονται αυτούς τους πρόσφυγες? Θα μπορούσε να έχει απετραπεί, ας πούμε, αυτή η μετακίνηση πληθυσμών? Και δηλαδή, το ζήτημα είναι, ας πούμε, επειδή να δεις λίγο και ότι οι άνθρωποι που φεύγουν από εκεί δεν είχαν όρεξη ούτε να φύγουν, ούτε να αφήσουν, ας πούμε, τα σπίτια τους, ούτε τους τόπους που ζούσαν, ας πούμε, και ήταν η ζωή τους εκεί, ας πούμε. Δεν είχαν καμία όρεξη να το κάνουν, δεν έχουν σπίτια πια, δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν δουλειά, γιατί κάτω γίνεται πόλεμος, πραγματικά. Και ποια είναι η ευθύνη εδώ, ας πούμε, των κυβερνήσεων και των δυτικών κρατών, ας πούμε, για αυτούς τους πολέμους? Μήπως έχουν βάλει και τα δυτικά κράτη, ας πούμε, το χεράκι τους για να γίνουν αυτοί οι πόλεμοι, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό? Σε μεγαλύτερο, πιστεύω. Αυτά είναι πολύ πολύ, πολύ, πολύ πλοκό ζήτημα και πολύ μεγάλη συζήτηση, ας πούμε. Και πολύ, πολύ περίεργο και πολύ περίεργη και κοινωνική αντιμετώπιση. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ξαφνικά όλοι αυτοί που φωνάζανε ότι δεν αντέχουμε άλλους μετανάστες, δεν μπορούμε, που ακόμα υπάρχουν τέτοια καθήκια, ας πούμε. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι ξαφνικά λέμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες κτλ. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σιγοντάρεται και από πολλά μίντια? Για ποιο λόγο? Τι έγινε ξαφνικά? Δηλαδή, πώς άλλαξε αυτή η διαχείριση ξαφνικά?
Θυματοποίηση.
Ναι, για ποιο λόγο? Τι γίνεται? Μήπως εν τέλει, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να διοχετευτούν στην Ευρώπη? Θέλουν να διοχετευτούν στην Ευρώπη για να έχουμε πιο φθηνό εργατικό δυναμικό?
Εντάξει, ότι... Έχουν πολλά προβλήματα, δηλαδή πρέπει να τους δεχόμαστε με ανοιχτές αγκάλες, γιατί από όλη μου κατάσταση έρχονται, αλλά ότι είμαστε, νομίζω, πολύ μικροί για να το διαχειριστούμε μόνοι μας αυτό. Δηλαδή ότι είναι υπερβολικά πολλά άτομα, πολύ... Αυτό. Και ότι, ναι, και οι κάτοικοι προσπαθούν να κάνουν διάφορα, αλλά και πάλι, δηλαδή μόνοι τους δεν μπορούν και πολλά.
Είναι θλιβερό, είναι άσχημο και ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Αυτό.
Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι οι άνθρωποι δεν φύγανε επειδή το θέλανε, αλλά επειδή αναγκάστηκαν. Και ούτε είναι ότι είναι παράνομοι και τα σχετικά, απλά δεν είχαν άλλη επιλογή. Και σαφώς είναι χρέος όλων να τους βοηθήσουμε με ό,τι μπορεί ο καθένας.
Αυτό όσο μπορούμε γενικά, μια βοήθεια ξέρω εγώ γενικότερη, σαν σύλλον αυτό.
Ναι, δεν με ενοχλούν οι πρόσφυγες, αν εννοείς αυτό. Δεν έχω ρατσιστικά αυτά. Τώρα, τι να σου πω. Ξέρω. Είναι πολύ γενικό. Εντάξει, τους κάνουμε πόλεμο, έρχονται εδώ πέρα, τους κλείνουν τα σύνορα κάποιες χώρες. Δεν συμφωνώ με αυτό. Αυτά.
Εντάξει, αυτό είναι κοινώς αποδεκτό ότι αυτοί που κινούν, ας πούμε, τα νήματα και το χρήμα, ας πούμε, σε όλο τον πλανήτη, δημιουργούν τους μετανάστες. Δηλαδή, οι επεκτατικές πολιτικές, ο υπεριαλισμός, ας πούμε, που, οι πόλεμοι που γίνονται τώρα κυρίως, ας πούμε, στην Ανατολή, ας πούμε, στην Ασία. Έχεις από τη μία, ας πούμε, τον υπεριαλισμό, ας πούμε, της Ευρώπης και των Αμερικάνων που θέλουν να βγάλουν λεφτά από τη στάχα μου επεμβάσεις που κάνουν για να... τον πόλεμο που λέμε κατά της τρομοκρατίας, τέλος πάντων. Τροφοδοτούν έτσι από τη μία τους ισλαμοφασίστες, ας πούμε, της ISIS, οι οποίοι είναι, ας πούμε, λογική αντίδρασή τους, ας πούμε. Εντάξει, έχουν τα κοράνια τους, έχουν τα μυαλά τους, ας πούμε, τα περίεργα, έχουν και την υπεριαλιστική πολιτική, ας πούμε, μέσα στον τόπο τους, ας πούμε. Εντάξει, είναι και οι κοινωνίες εκεί πέρα πιο πατριαρχικές. Και αυτό το πληρώνουν, ας πούμε, η τάξη μας ουσιαστικά. Το πληρώνει είτε με την φασιστικοποίησή της, ας πούμε, μέσω του ISIS, είτε το πληρώνει μέσω του ότι δεν έχει να φάει, ας πούμε. Γίνεται πρόσφυγας, ας πούμε, ο άλλος. Κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, όχι δουλειά δεν έχει, ας πούμε, είναι πολύ πιο βιοποριστικό, ας πούμε, το ζήτημα. Και έχουμε τεράστια ρεύματα μεταναστών, ας πούμε, ειδικά στην Ελλάδα, ας πούμε, που είναι και πρώτη είσοδος, ας πούμε, από την Ασία. Από εκεί πέρα βγάζουν λεφτά, ας πούμε, οι έμπορες, ας πούμε, που τους φέρνουν. Εδώ πέρα, εντάξει, υπάρχουν κοινείς αλληλεγγύες, ας πούμε, από διάφορο κόσμο, αλλά σίγουρα η Ευρώπη είναι ένα φρούριο, ας πούμε, από τους 10 που θα θέλουν να έρθουν, οι 5 θα πεθάνουν, ας πούμε, είτε στα σύνορα είτε στη θάλασσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, εγώ από ό,τι βλέπω, η κυβέρνηση προσπαθεί να το επικαλύψει, ας πούμε, αυτό και να το παίξει φιλάνθρωπος, αλλά ξέρουμε όλοι ότι τα συμφέροντα που εξυπηρετεί είναι καπιταλιστικά. Και αν όντως, ας πούμε, κάνει κάποιες κινήσεις για να έρθουν οι μετανάστες, σίγουρα θα είναι για να δημιουργηθούν φθηνά εργατικά χέρια, ας πούμε, στη βιομηχανική ζώνη, ας πούμε, της Ευρώπης, να πέσουν τα μεροκάματα. Αυτό. Και στη σχολή μας, ας πούμε, εμάς οι Πασόκοι, ας πούμε, κορυφώνοντας την υποκρισία τους, έχουν ανεβάσει και αφίσες που λένε «Refugees welcome». Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι μνημονιακοί, αυτοί που υποστηρίζουν την Ευρώπη φρούριο, αυτοί που έχουν φτιάξει την αμυγδαλέζα, ας πούμε, με τον υπουργό τους, τον Χρυσοχοίδη, δεν θυμάμαι ποιος την ύψωσε την αμυγδαλέζα, το παίζουν τώρα φιλομετανάστες. Και η αντίδραση από τους φοιτητές που μπορεί να είναι μπροστά από αυτές τις καφρίλες και τις βλέπουν είναι μηδαμινή. Δεν ασχολείται κανένας. Και αυτό βλέπω, ότι τώρα έχει πέσει τη φιλανθρωπία, όλοι είμαστε μαζί με τους πρόσφυγες. Και σίγουρα είναι και ένα ζήτημα αυτό, ας πούμε, θα πρέπει, ας πούμε, το προσφυγικό να τραβήξουμε, ας πούμε, προς την κατεύθυνση που θέλουμε εμείς, την αυτοργανωμένη, την ταξική, και να μην αφήνουμε κάθε επιτίδιο να καπηλεύεται, ας πούμε, το ζήτημα. Αυτά.
Ρε φίλε, το πιο λογικό είναι να το αντίσεις ανθρώπινο, ότι οι άνθρωποι αυτοί, σωστικά, αυτή τη στιγμή που δεν μπορούν να έχουν, όχι τα βασικά, δεν μπορούν να έχουν τη ζωή, μια κανονική ζωή στη χώρα τους, αναγκάζονται να φύγουν, οπότε εσύ πρέπει να τους δεχτείς. Και να δείξεις τουλάχιστον τι είναι στη Ευρώπη, γιατί τουλάχιστον αυτή την Ευρώπη, τουλάχιστον στο μυαλό τους, αυτή την έχουν σαν κάτι πιο, σε κάτι πολύ ανώτερο. και δεν μπορείς, ξέρω εγώ, για κάποια συμφέροντα, μικρό συμφέροντα, ουσιαστικά να μην δέχεσαι αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, εγώ προσωπικά θεωρώ δηλαδή τους πρόσφυγες πρέπει να τους δεχτείς χωρίς πολλούς όρους. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία παρισφρύνουν στους πρόσφυγες, εκεί όμως είναι άλλο ζήτημα, εντάξει.
Δυστυχώς, έτσι όπως το βλέπω, δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη πολιτική που να ακολουθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, συντεταγμένα. Και περισσότερο δεν γίνεται και κάποια μεγάλη προσπάθεια, ας πούμε, για να εξαρθρωθεί όλο αυτό το κύκλωμα με τους εμπόρους, ας πούμε, μεταναστών και όλα αυτά που γίνονται. Αλλά θεωρώ ότι γενικά στην Ελλάδα και για τις καταστάσεις που βιώνουν τα τελευταία χρόνια, που και εμείς ίδιοι, ας πούμε, είμαστε σε ζόρικη κατάσταση, θεωρώ ότι έχουν φερθεί πολύ καλύτερα, ας πούμε, και ανθρώπινα από ό,τι χώρες όπως η Ουγγαρία, ξέρω εγώ, ή πιο ψηλά, οι οποίες, ξέρω εγώ, ότι χτίζουν τύχη και ουσιαστικά προσπαθούν να τους διώξουν. Δηλαδή, απλά δεν είναι πολύ οργανωμένο, πιο πολύ είναι μεμονωμένες προσπάθειες, ας πούμε, πολιτών και με την καλή θέληση, ας πούμε, που μπορεί να δείξουν ορισμένοι αυτό.
Το προσφυγικό ζήτημα μου θυμίζει λίγο πόλεμο, είναι η αλήθεια, δηλαδή οι άνθρωποι, βασικά πόλεμος είναι, αλλά είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ενταχθούν και αυτοί σε μια ειρηνική κοινωνία σίγουρα.
Αν θα ήθελα να γίνω εθελόντρια, θα ήθελα να τους βοηθήσω. Ας πούμε, είδα ανακοίνωση όπου μαζεύουν τρόφιμα και ρούχα, οπότε θα μπορούσαμε να δώσουμε.